kun sagalee Ameerikaa ti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini. Magaalaa Waashintan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessuuf qaaduun waradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti naannoo Amaaraa keessatti akka mariin nageenyaa taasifamu gaafatamuu isaa. Waa'ee walfalmii maqaa teessoo mootummaa Itoophiyaa irratti adeemaa jiru. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo Oromiyaa aanaa amuruu keessa qubatanii gargaarsa argachaa akka hin jirre gaafachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin hin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Attamultan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antu Jubee Horaati. Lola dhaabinsi yeroo Israa'eliif Hamaas gidduu roobii har'aa guyyoota 6ffaa yoo lakkoofsisu gamlamaan iggitamtootaaf hidhamtootatti dabalaa akka hiikan abdatamaa innaa jiru kanatti kanneen jaarsummaan gidduu seenan waliigalteen kun yeroon isaa akka dheeratu dhiibbaa gochaa jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan roobii har'aa akka dubbatanitti waliigalteen lola dhaabinsaa kun akka tolfamu ka barbaanneef inni dura. Kanneen iggitaman akka gadhiisamanii gara qe'ee ofiitti deebi'an maatii isaanii waliin akka wal argan waan godheef jecha akkasumas uummata Gaazaa kan akkaan isaan barbaachisuuf gargaarsa namoomaa akka ittiin geenyu nu taasiseeraa jedhan. Biliinkan aangawoota Israa'eliif Faalisxiin waliin dhimma duula waraanaa Israa'el lubbuu siviilotaa kanneen Gaazaa keessaaf eegumsa gochuu akkasumas dhiyeessiin gargaarsa namoomaa akka saffisu gochuu isa jedhu irratti mari'achuuf gara naannoo sanaatti imaluuf jedhu. Waliigaltee lola dhaabinsaa Israa'eliif Hamaas gidduu Israa'el duula garee hidhattoota Hamaas dhabamsiisuuf eegalte guyyoota 4 akka dhaabdu gaafata. Hamaas ji'a darbe haleellaa Israa'el irratti raawwateen kaboojee eeggatamtoota 50 Israa'el immoo lammiiwwan Faalisxiin 150 akka gadhiistu ture. Lolli kun dhaabachuun gargaarsi namoomaatti dabala dugdee Gaazaa akka dhaqqabu taasisee jira. Lola dhaabinsi guyyaa 2 kan itti dabalameef Hamaas guyyaatti iggitamtootatti dabalaa 10 akka gadhiisu Israa'elis hidhamtootatti dabalaa akka gadhiistuuf jecha. Waraanni Israa'el akka jedhetti iggitamtoonni 12 kanneen Gaazaa keessa turan lammiiwwan Israa'el 10 fi lammiiwwan biyya alaa 2 gadhiisamuudhaan kibxata galgala gara Israa'elitti argamaniiru. Deebii kanaanis Israa'el hidhamtoota lammiiwwan Faalisxiin dubartoota 30 fi ijoollee dhiiraa 15 mana hidhaa West Bankiif waaltaa namoonni itti hidhaman kan Jerusaalem keessaa gadhiisuu ishee gareen dhimma hidhamtoota Faalisxiin beeksisee jira. Lola dhaabinsi kun guyyoota 6ffaaf haleellaa Israa'el samiirraan geggeessaa turteef lola lafuu Hamaas geggeessaa ture irraa boqochuudhaan yeroo jalqabaaf Gaazaan calliinsaan oolte.
Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti babal'achaa jiruu fi furmaanni marii nageenyaa taasisuudha jechuudhaan beeksisaa jira. Nageenyi naannoo dhabamuun isaa jireenya hawaasaatii fi diinagdee irratti miidhaa geggeesseeras jedha paartichi. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Paartiin mormituu Itoophiyaa sochiin biyyoolessaa Amaaraa ABN guxata darbe ibsa baaseen walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti geggeessamaa jiruun miidhaan namoomaaf qabeenyaarra ga'aa jiru kan isaa yaaddessu ta'uu ibsee jira. Humnoonni nagaa eegumsa mootummaaf hidhattoonni faannoo gara mariitti akka deebi'an miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka jiraatu dhukaasii hatattamaan akka dhaabatuuf daandiiwwan cufaman banamanii sochiiwwan hawaasummaaf dinagdee akka jalqabu gaafatee jira. Itti gaafatamaan hariiroo uummataa paartichaa obbo Taahir Mohaammed akka jedhanitti paartichi murtii akkasiirra kan inni ga'e lola sanaan uummata miidhamaa jiru yaaduun akka ta'e sagalee Ameerikaatti himaniiru. Paartiin isaanii walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessaa mariin akka hiikamullee yaalii gochaa akka jiru ta'uu obbo Taahir itti dabaluun ibsanii jiran. Walakkeessa baatee adoolessaa qabee miidhaaleen namoomaaf qabeenyaa hedduun kan dhaqqaban ta'uu kan dheeran obbo Taahir miidhaa dhaqqabeefis itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u gaafataniiru. Torbee godina Walloo Kibbaa Ambasadif anale saint keessat walitti bu'insa uumameen manneen barnootaa hojii jalqabanii turan kanneen shantama ta'an akka cufaman VOA'n kan dubbise namoonni aanichaa yaada kennaniin ibsaniiru. Waamicha nagaa abin kana ilaalchisuudhaan hoogganni sadarkaa olaanaa kan naannoo Amaaraa deebii akka hin kenniniif carraaqqiin ta'us naannolee adda addaa irratti walga'iirra akka jiran waan himameef hin milkoofne. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyoottan darban keessa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa bira gaaffii ka'eef innaa deebii kennanitti Itiyoophiyaa keessaa humnoonni hidhatanii socho'an meeshaa lafa kaanii gara mariitti akka dhufan waamicha gochuun isaanii ni yaadatamaa jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera.
Godina Hadiyyaa keessa kan jiran barsiisonni 600 ol ta'an mindaan isaanii addaan citee ture kaffalamuu fi akka jalqabe ibsanii jiru. Baatilee hedduudhaa fi mindaa argachuu dhabuu isaaniitiin rakkoodhaa fi saaxilamuu isaaniis himaniiru. Gabaasni kunis kunuutti bal'ina.
Naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa godina Hadiyyaa bulchiinsa magaalaa Soonee keessa mindaan kan addaan jalaa citee ture barsiiftonni 697 mindaan isaanii guutummaan kan kaffalameef ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanaa Baadiwaachoof barsiiftonni mindaan isaanii kaffalamuu jalqabuu ibsanii jiran mindaa isaanii baatilee hedduuf waan hin arganneef rakkoof dararaa hamaa dabarsinee jechuudhaan barsiiftonni kun haala dabarsan dubbatan. Itti fufiinsaan mindaan isaanii yeroodhaan kaffalamee fi hojii isaaniif itti gaafatama oguma isaanii ba'uu akka barbaadan illee dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira barnoota naannoo obbo Antanah Bafaqaaduu rakkoon sun naannoo sana godinaalee hanga tokko keessa jiraachuu amananii sababa hanqina baajataaf sababaalee walqabataniin kan uumame ta'uu ibsuudhaan rakkoo mindaa laalchisee jiru furuuf itti gaafatamtoota waajjiraalee godinichaa waliin mari'achaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan pirezidaantiin waldaa barsiistota Itiyoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii torbanneen dura VOA'f akka himanitti barsiiftonni rakkoo isaan mudateef mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu yaadachiisaniiru jedha gabaasi Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Sababa walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka adda addaa qubatanii kan jiran namoonni komishiniin marii biyyaalessaa Itiyoophiyaa akkaataa isaan adeemsa marii keessatti hirmaachuu danda'an irratti akka haala mijeessu gaafatanii jiru. Bakka bu'oonni isaaniis mariiwwan sadarkaa naannootti taasifaman irratti akka hirmaachuu qabanus gaafatanii jiru. Komishineerota marii biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Yohaannis Adaayee haalli nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru qaamolee marii biyyaalessaa irratti hirmaachuu qabanuu fi ajandaawwan marii sadarkaa biyyaalessaa irratti dhiyaachuu qabanu addaan baafachuu irratti akka rakkina huume sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ji'a sadaasaa bara 2022 amma ji'a waxabajjii bara 2023 kutaalee Itiyoophiyaa 11 keessatti namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 4 fi qabxii 4 akka ta'an dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa irratti hojjetu IOM ibsuu isaa gabaasni Asteer Misgaanaa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo gareen Alqaayidaadhaa wajjin hidhata qaba jedhame magaala Burkiinaa Faasoo tokko keessatti lubbuu namootan 40 galaafachuu isaa waajjirri dhimma mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Oduu kanaaf tujube.
Gareen leellistummaa islaamummaa Alqaayidaatti hidhata qabu xumura 7 darbe magaalaa waraanaan Bututti kan kaaba Burkinaa Faasoo gama kaabaa qabachuuf yaalii godheen siiviilota kan galaafate yoo ta'u tokkummaan mootummootaaf gareeleen mirga namaa haleellaa sanaan yakka waraanaatitti jedhan. Biyyatti Afrikaa dhihaa kanarratti loltoota Alqaayidaaf garee ISIS'iin balaarra ga'een loltoonni baay'een naannoo daangaa maaliitti dhihoo ka jiru jiiboo to'achuuf yaalaniiru jedha gabaasii Associated Press. Magaalattiin kun magaalaa guddoo biyyattii Ouagadougou irraa fageenya kiiloomeetira 210 irratti kan argamtu yoo ta'u waggaa tokko oliif finciltootaan ugura keessa akka turteef yeroo baay'ee tajaajila barbaachisaa ta'e kennuudhaaf rakkachaa turte. Hidhattoonni haleellaa dhiyeenyaa kan dilbata darbe raawwataniin namoota 42 madeessuudhaan mooraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan keessa jiraatan sadiitti ibidda qabsiisuu isaanii dubbiimaan waajjira mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa seefii magaangoo ibsa kibxata darbe kennaniin beeksisaniiru. Haleellaa kanaaf gamtaa gareelee hidhattoota kan Alqaayidaatti hidhata qabu jinimiin himatan. Sivilota, walitti bu'iinsa keessaa harkaan qabaan irratti beekaa fuulleffachuun yakka waraanaati jechuudhaan tokkummaan mootummoota hojjettoota isaa gamas jiran wabii godhachuudhaan ibsa kenneen beekseera. Associated Press namoota naannoo sanaa lubbuun hafan sababa yeroo hedduu interneetiin addaan cituuf bakka waraanni mootummaa hawaasa siviil irratti tarkaanfii fudhachuun beekamu waan ta'eef dhaqqabuun dandeenye. Televiziyoonni mootummaa RTB jedhamu kan Associated Press dhuunfaan mirkaneessuu hin dandeenye namoonni hedduun haleellaa jalaa dhiyeessuu isaanii suuraa mul'isu agarsiisee jira. Tokkummaan mootummootaas haleellaan hatattamaan dhaabate kanneen itti gaafataman murtiitti akka dhiyaatan ibsa kenneen beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Itoophiyaatti embaasiin Yuunaayitid Isteetsi yeroo tiwutarii irratti beeksisu maqaa Finfinnee jedhu fayyadamuun isaa duula mormii fuula tiwutarii irratti kaasee jira. Kaawunsiliin misoomaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa qabanu yookiin The Ethiopian American Development Council jedhamu akkasumas jaarmiyaan siviikii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhaloota Itoophiyaa qaban yookaan Organization of American Ethiopians xalaa erguudhaan akkasumas tiwitarii irratti barreessuudhaan mormiisaa dhiyeessee jira. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkeniifis ergeera xalayaa kana. Dhaabbilee hawaasaa Oromoo kan bakka bu'uu fi oolaa jedhamee beekamu gama isaatiin ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkeniif xalaa barreessee jira. Sagaleen Ameerikaa karaa imeelii embaasii Ameerikaa isa Itoophiyaa jiru gaafatee ture. Garuu embaasichi yeroo kanatti yaada kennuudhaaf qophaa akka hin taane ibsee jira. Jaalannee Gammadaa waan kanarratti waan qopheessite qabdi waliin caqasu.
Kaawunsiliin misoomaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa yookaan The Ethio American Development Council jedhamuu fi jaarmiyaan siviikii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaa yookaan Organizations of American Ethiopians jedhamu xalayaa mata mataatti ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkeniif erganiin eeruun qaanfachiisaan magaalaa guddoo Itoophiyaa dhiyeenya kana embasiin Ameerikaa tiwiitara ofiisaa irratti Addis Ababaa jedhamu maqaa wal falmisiisaa ta'e Finfinnee kan gareewwan finxaaleeyyii Oromootiin baasamu gargaaramuusaatti mufannaa jabaa qabnu beeksifnaa jedheera. Yeroo uummanni Itoophiyaa dimokiraasii dhugaa kan jibba gosummaan hin faalamnee fi yakka garajabummaa yookaan cunqursaa walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa jirutti embasii Yuunaayitid Isteetsi ibsa akkasii baasuun ofitti boonuu fi kabajaa uummataa arrabsuu qofa otoo hin taane naamusa dippiloomaasii beekamaa hundaa ifatti cabsuudhaa jedheera. Akkuma bal'inaan beekamu qoqqoodinsi sabaa fi jibbiinsi biyyattii keessatti sadarkaa sodaachisaa kanaan dura hin argamne irra ga'ee jira. Ka jedhu ibsi kun kanneen keessaa manneen namoota Amaaraa magaalaa guddoo biyyattii keessatti xiyyeeffachuun diiguu dabalatee jira. Ka jedhu xalayaan kun dhugumatti haalli waliigalaa hammaachuunsa gorsaan addaa tokkummaa mootummootaa kan ittisa dugugaa sanyii irratti akeekkachiise akka ba'uu fi waamichi tarkaanfii akka fudhatamu taasisee jiraa jedha. Kanaaf jecha embasicha hatattamaan ibsa baase akka kaasu dhiifamas uummata Itoophiyaa gaafachuusaa ifatti akka ibsu gara fuulduraattis irra deebi'ee ibsatti gaafatamummaa hin qabne akkasii kennuurraa akka of qusatu ni gaafannaa jedha xalayaan jaarmiyoota lamaaniin ergame. Gama kaaniin dhaabbati ollaa jedhamuu fi hawaasni Oromoo mormii dhiheenya kana embasii Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiru irratti raawwatameef deebii kennuuf jecha xalayaa banaa ministeera haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkeniif barreessanii jiran gareewwan leellistootaa kanneen alaabaa Itoophiyaa jalatti sagalee tokkicha biyyatti akka waan ta'anitti of ibsan seenaa farra Oromoo dogoggorsaa ta'e facaasaa jiran akka dhaaban gaafannaa jedha ibsi ollaan erge. Xalayaa Antoni Bilinkeniif barreeffame kanaan waajirri keessan akka heera Itoophiyaatti sirna federaalizimii sirnaan akka hojiirra oolu akka jajjabeessitaniif akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Oromoo ta'anittis ambaasaaddara Ameerikaa Misingaa fi hojjetoota dippiloomaasii ergama isaanii kutaalee Itoophiyaa hundaa walqixxee dhaqqabuuf hojii gaggeeffamuuf isin cina dhaabbannaa jedha. Motumma United States sabota af sablammoota adda adda Itoophiyaa keessa jiraniif beekamtii akka kennu kana malees embasiin Ameerikaa seera biyyattii fi heera mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaka'ameetti bakki handhuurri Oromiyaa argamtu maqaan Finfinnee jedhuuf beekamtiin akka kennamu hubachiisee jira. Sagaleen Ameerikaa karaa imeelii embasii Ameerikaa Finfinnee jiru kanarratti yaada akka kennu gaafatus yeroo kanatti yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan deebii kennee jira.
Haye garo gabasa biratti mudarmulmu naanno amara godina go jambaha ana bureke sa sababa rakko nagenyatin bukani yero amma naanno oromia godina horro guduru wallaga ana amuru kesa akka jirani namotten sagale america timani hankina gargarsa nagenyatin gargarsa wanjiru fe rakacha jiracho isani himani jiru atatamani si akka gargarsi nagenya isani fe diatu gafataniru itti gafatamani wajira abusa gonofa ana amuru obo mokonnin tarfa hankina gargarsa jiracho hisai mani bukato takana gargaru afi akata tafacha jiranu si ibsani jiru na kormaka dabala takaba dimma kanarati
naanno amaaraa godina goojjambaa aanaa buree ganda soontoon jedhamu keessa haleellaa hidhattootaatiin torban lamaan darbee buqqaasamanii yeroo ammaa kana naannoo oromiyaa godina horroo guduroo wallaggaa aanaa amuruu ganda jooj mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti akka argaman maqaan isaanii taammiree mollaa akka jedhamu kan sagalee ameerikaatti himan yeroo ammaa kana gargaarsa dhabuudhaan rakkataa jirraa jechuun dubbatanii jiru. Ijoollee koo waan hin nyaachisu waan hin dhabeef gara magaalaa dhiyoo jirtu agamsaa deemaan jiraas jedhan.
Seeshaanii hanqabo maal keessa jirra beeluma keessa chigirima keessa jirro hanqaafa sanbat guddeeddanu doormii ko cufeenan tokkeer kun harraree fudeef mishinarran bu'u amma walga'uu dide kun qullaa keenya galle mucaa baa'een kun guyya sadii buleen hanqaafa sanbat guddaa sabsabaasaa hirma'een deebeen achuma ooleen buleen dafinoos kaleessas kun harrammoo mucaanis boo'ee harka korratti laafeennan fu'ee nufe.
Baawarraa keessan ijoolleen keessan eessa jiru?
Sassaabbaa hanga cimcimee arganna jeeni sokkaniiru mucaa saqala cimba'een jira malee warra saarree jiraniiru beelatu gubaa jiru maaltu jira.
Haati ijoollee isaan biraa maqaan isaanii Alamii Nagaasaa akka jedhamu sagalee Ameerikaatti himan aanaa buree ganda xaaboo keessaa gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin taasifamu waan wal hin geenyeef ijoolleen dhukkubsataa jirti jedhu.
Kifinooma kiloo lama faan sadii faan akkasuma guyyaa lama guyyaa sadii bulanii. Maqaa beelaa fi kubbiin dhaabbattee amma illee lamaa jiru. Harmaa fi amalee buufanna danaa qoricha hin qabnu jaani. Bineensa lagaa fi hin taane rakkina keessa jirra nafteen jira garuu. Korbee lamaan keenya waan isaan gad guddaa beekasa sadii koolama laaliga.
Kanneen qe'oo fi irraa buqqaasamanii yeroo ammaa kana aanaa amuruu ganda jooj keessatti akka argaman dubbatan keessaa gargaarsi atattamaan akka isaaniif taasifamus gaafatanii jiru. Bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa amuruu obbo Makoonnin Tarrafa Gameessaa buqqaasamtootni 3,800 caalan manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa ganda jooj keessatti argamutti qubsiifamanii jiru jedhan gargaarsi midhaan nyaataa kennamu gahaa ta'uu dhaabaatus hanga ammaatti midhaan nyaataa gosa garaagaraa kuntaala 560 caalu taasifameera jedhan.
Naannoo amaaraa aanaa buree irraa kan isaan buqqaanii lakkoofsi isaanii yeroo ammaa maatiinis dhiirri 1,997 dubarri 1,893 waliigala 3,890 kan aanaa keenya keessaa ganda jawajaa kan jedhamu mana barumsaa tokkoffaaf lammaffaa irratti qubatanii jiru gargaarsi isaanii ta'us daakuu qamadii kuntaala 284 nyaata daa'immanii 271 midhaan dheedhii 6 walii gala hanga ammaatti kuntaala 561 xuxaa 6 deeggarsa karaa mootummaa kan deeggarre qabna. Jaaniti lubbuu oolchiinumaa kan nuti duukaa jirru malee jala kana jireenyi isaanii akka mana isaanii akka qe'ee isaanii sana hin ta'u garuu lubbuu isaanii oolchiinumaa kan nuti duukaa hordofaa jirru.
Obbo Makoonnin itti dabaluudhaan gargaarsa dabalataa kennuudhaaf tattaaffii taasisaa jirraa jedhan dhibeen daddarbaa ta'e akka hin kaaneefis hojjetamaa jira jedhan.
Dhibee daddarbaa ittisuu irrattis wanta hojjetamaa jiru ogeessa achuma jira magaalaa gamsaa kilaastara sanarra waan jiruuf dhibeen kun tokkoffaa akka walitti hin daddarbine hubannoo kennaa jira. Gama biraatiin immoo qoricha harkarraatii qabne akka aanaa kan nuwaasa jiru beeksisaa jira.
Buqqaasamtootni torban lamaan darbe gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan waamamanii fi aanaa buree keessa socho'aniin qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kan dubbatan yommuu ta'u gurmuu hidhattootaa faannoo jedhamuudhaan beekamuuf haleellaa kana buree keessatti raawwatu raawwachuun himatni irratti dhiyaatetti ajajaa ta'uu kan dubbatan shaalaqaa geetaa'uun barree yeroo sanatti humnootni keenya haliillaa kan raawwanni jechuudhaan gochi kun namoota siyaasaatiin kan qindaa'ee fi faannoo paartii badhaadhinaatiin hundaa'een kan raawwatame jechuudhaan haaluun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti gama mootummaatiin deebiin hanga ammaatti argame hin jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Ayyee qophiin keenyattaan immoo qophii torban diree dimokiraasiiti. Akkaataa sirna mootummaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan yeroo hedduu qaamolee lama yaada sirna federaalaa barbaachisa jechuudhaa fi yaada seera mootummaa tokkummaatu barbaachisa sirna mootummaa tokkummaatu barbaachisa jedhu irratti wal falmaa jiru. Dhimma kanarratti dhiyeenya kana dhaabbanni Afroo Baaroo Meetirii jedhamu qorannoo taasiseen namootan harka caalaan sirni mootummaa federaalaa akka barbaachisaa ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira. Dhimma kanarratti mitikuu fiqaaduu hayyootaa fi namootan siyaasaa haasofsiisuudhaan qophii dirree dimokiraatiistii fi ta'u waan kanarratti qopheessee jira. Waliin haa caqasu.
Dhaabbanni Afroo Baaroo Meetirs jedhamu tibba darbe qorannoo dhimma sirna bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaan ture jele ifa akka taasisetti namoonni 54 sirni federaalizimii biyyattiif sirna bulchiinsa ta'u yommuu jalan kanneen 42 ta'an immoo sirna federaalizimii irra sirna mootummaa tokkee isa jedhu akka filatanidha. Itoophiyaatti qindeessaan dhaabbata Afroo Baaroo Meetirs obbo Muluu Takkaa yommuu ibsan.
በውጤቱ ላይ እንደምታዩት 54% የሚሆኑቱ ኢትዮጵያን ዜጎች የፌደራል የመንግስት አወቃቀር ለአገሪቱ የተሻለ ነው ብለው ያምናሉ።
በኢሰራ አካርጋጅርተንቲ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ዲቤንታን ሸንተሚ ተርባ ጫሰፈምኒ ስርና ፌደራሊዝሚ ኢትዮጵያ ዳፊ ጋሪዳ ጀለኔሩ ከነን ዲቤንታ አፉርተሚ ለማ ታአንሞ ለቂ ስርና ሞቱማ ተከቱ ኢትዮጵያ ዳፊ በርባቺሳ ጀደን ከነን ዲቤንታ ሰዲ ታአንሞ dhimmicha irratti beekumsa homaa warran qabneedha.
Itoophiyaan sirna mootummaa federaalawaa hordofuun paarlaamaa yookaan karaa bakka bu'oota uummataan hoogganamtii jedha heerri biyyattii amma hojiirra jiru. Dr. Milkeessaa Miidhagaa as United States Kolleejii Albiyoon kan Michiganitti argamutti barsiisaa kan ta'an biyyoota akka Itoophiyaa sabaa fi sablammoota hedduu qabaniif dhuguma sirni federaalawaa gaariidha jedhanii garuu kan Itoophiyaa heerarra kan jiruu fi lafarra kan jiru waliin gituu jechuun ibsu.
Kan Itoophiyaa kanaaf akka inni wal caatu kan godhu sirna federaalizimii fi paarlaamentarii wal faana deemaa kanaadaanis sirna paarlaamentarii qabdi garuu federaalizimiidhaan bulti biyyoonni baay'een Australiyaanis akkasuma paarlaamentariidha garuu Jarmanis paarlaamentarii siistamiidha. Garuu kan Itoophiyaa wal adda godhu sirni paartii. Itoophiyaa keessatti bara jirjiidhaa kaasee bara yaadiis dabalatee aduwaa jechuudhaaf amma immoo bara prosperiitiis dabalatee maaltu jira caaseffamni paartii wal fakkaatu tokkuma ture. Akka biyyattiitti paartiin dura taa'aa dhaabaa qabdi. Ixaanee koriyoo raawwachiistuutu poolis biiroo kan jedhamutu jira. Kuni ijaarsa sooshaalizimii kominist paartiidha wal fakkaata. Aangoon dhagee sila aangooni kan jeneraal assembilii jedhama miti afaaniif garuu aangoon kan dura ta'a. So amma maaltu ta'a miseensonni paarlaamaa miseensa dhaabaaf dorgomanii paartii biyya bulchu sanatu miseensota kana fidatee achi keessa bishan. Paartii bakka bu'anii jiru waan ta'eefi jarri kun amanamummaan isaanii paartiidhaaf ta'a. Paartii keessaa immoo eenyutu isaanii hoogganaa dura ta'aadha. Kanaaf amma paarlaamaan Itoophiyaa muummicha ministeeraa kamiyyuu waame ari'achuu miti ijaan garagalee ilaaluu dhiqqisaa. Seera guyyaarra kan jiru paarlaamaan muummicha ministeeraa ari'achuu nuu danda'a.
Sirni mootummaa Itoophiyaa nama hordofaa jirtu federaalawaa ta'ee kan sanyii giddu galeessa godhate ta'uu isaatiin rakkoo fi jeequmsoota Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababadha jechuun sirna federaalawaa qeequ. Dubbii himaan dhaaba siyaasaa IZMA Dr. Mulaalem Taganyi Warq dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraa irratti gaafatamanii.
ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገበረ ያለው የዘውግ ማንነት ላይ ያተኮረ ይሄ ብሔር ፖለቲካ የምንለው በተለምዶ ግጭቶችን አለመግባባቶችን አንዱን ያንዱ ጠላት አንዱን ያንዱ የማድረግ ሂደታቸው
Itoophiyaa keessatti sirni siyaasaa sanyii giddu galeessa godhate. Walitti bu'iinsonni waliigaluu dhabuun tokko tokkoo fi diina taasisanii dhiyeessuun isaanii waan eegamudha. Kana keessa hangam baanetti wantoonni kun boriin boodas akka itti fufanu yaadna. Sababni isaas garaagarummaa sanyii irratti hojjeta waan ta'eef. Kun akka hojjetuuf immoo diinni tokko barbaachisaadha jechuudha. Yookiin immoo kan ana irraa adda jiru anaan gadii jedhanii yaadu. Hanga wantoonni kun jiraatanutti immoo jeequmsoonni numa jiraatu. Addunyaa irratti siyaasa sanyiidhaan, amantiidhaan yookiin sadarkaa diinagdee irratti hin hundaa'in sababni jedhamuufi inni guddaan walqixxummaa irratti hin hundaa'an waan ta'eedhaaf. Kanaaf nuyi bu'urri jeequmsoota Itoophiyaa keessaa sirna siyaasa sanyii giddu galeessa godhateedha jennee amanna.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa immoo gama isaanii yommuu ibsan akkas jedhu.
Waan lamaan tokko adda baasuun nurra jiraata. Tokkoffaa garaagarummaa eenyummaa biyya Itoophiyaa keessa jiru garaagarummaa sabaa fi sablammii biyya sana keessa jiru federaalizimii kan inni kan uumu. Federaalizimiin itti dhufe malee eenyummaa kana kuni waan wal ta'u. Federaalizimiin tun torban haadhaa isin uume yoo jirka ta'e namummaa haaluu ta'a. Lammaffaa federaalizimiin Itoophiyaa keessattis haa ta'u biyyoota garaagaraa keessatti kan inni hojiirra akka ooluu fi ilaalamee fuudhame biyya sana durumaa walitti qabdee bulchuu waan namatti ulfaateef federaalizimiin fuudha. Biyya sana bulchuu waan dadhabameef aangoo tarii qoonnee biyyi sun waliin jiraachuu danda'a laataan jedhuun federaalizimiin gara eksperimentiitti seenaa.
Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun federaalizimiin akkamittiin hojiirra ooluu danda'a?
Federaalizimii jechuun hojiirra ooluu ni danda'a. Federaalizimii jechuun yeroo hunda negosheet godhata. Yeroo hunda kontiiniyasli negosheeshiniidhaan jiraata. Al tokko wanta ta'e barreessitee lafa keessee yookaan immoo aangoo kas gootee dhuma lafa keessee xumurree irraa deemaa waan jedhamuuti. Yeroo yeroodhaan baalaansiin gara kan gaafataa jira. Malee qaamni tokko kana fudhatee dullaadhaan waliin jiru humtuu jiraatu. Federaalizimii yeroo yeroodhaan akkaataa fedhii jiruun. Nagaan negosheet guuteetu waliigaltee mallatteessee waliigaltee sun heera biyyaa ta'ee sanaan mul'atu.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha. Qophiin dhimma kanarratti har'aaf qindeeffanne haganuma torbaan qophii biraan walitti deebina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaaf raawwachuuf deema. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaa nuuf ergaa. Karaa Facebookii, Tiwutariidhaa fi Instagiraamii keenyaanii nu argachuu dandeessu. Qophii keenyaa sanbataatii fi dilbataa akka haaraatti isiniif dhiyeessaa jirra. Qophii muuziqaa dabalatee qophiiwwan haaraa achirratti daballee jirra. Isas hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaa kan isin ga'aa jirtu Tuujubee Horaa piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophii kana kan istuudiyoo 48ffaa irraa isiniin gahaa jiran ogeessonni teekniikaa kan isin keessummeessaa ture ammammaatti immoo Anbaaf Qaaduu Morodha waan wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.